Saudara pendengar yang Tuhan Yesus kasihi, senang sekali kita dapat berjumpa kembali dalam program Kebenaran Abadi bersama saya, Yosias Dandra. Bagaimana kabar Anda dan juga keluarga saat ini? Saya berharap kiranya Anda dan keluarga senantiasa berada dalam keadaan baik dan tentu saja penuh dengan sukacita. Saudara, melalui acara ini saya masih akan membahas kebenaran Alkitab dan sekaligus saya ingin mengajak Anda untuk melihat setiap kebenaran yang ada tersebut. Dan harapan saya, Anda akan mendapatkan banyak berkat secara rohani melalui program ini dan kiranya itu akan bermanfaat bagi kehidupan Anda. Selamat mendengarkan. Saudara, dalam pertemuan yang lalu, kita sudah melihat penulis kitab Ibrani juga mengungkapkan mengenai pengampunan dosa. Lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam kitab Ibrani ini? Kita tentu akan segera melihatnya, namun sebelumnya, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang kembali Tuhan berikan pada kami untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Berikanlah hikmat dan kemampuan bagi kami untuk kami dapat mengerti dan memahami bagian ini Tuhan. Dan ampunilah dosa serta kesalahan kami sehingga itu tidak menjadi penghalang bagi kami di dalam kami memahami apa maksud Tuhan melalui kebenaran firman-Mu ini. Terima kasih Bapa, kami mau menyerahkan waktu yang ada depan kami sepenuhnya dalam pimpinan dan kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, kini pembahasan kita masih berada di kitab Ibrani pasal yang ke-9. Dalam bagian ini, kita akan melihat penulis kitab Ibrani ini berbicara mengenai tempat kudus baru yang lebih baik daripada yang lama. Saudara, pembahasan kita adalah keimaman Tuhan Yesus yang adalah imam menurut peraturan Melkisedek. Yang diketengahkan ke hadapan kita adalah dua pelayanan yang sangat bertentangan. Ibadah imamat, pelayanan keimaman Harun itu dilaksanakan dalam kemah suci di bumi ini. Tempat kudus di bumi hanyalah contoh dari yang asli di surga, tempat kudus yang dilayani Tuhan Yesus sekarang ini. Tempat kudus di surga itu disediakan untuk penyembahan yang lebih baik. Banyak kalangan yang mempertimbangkan hukum Taurat dari sudut pandang 10 perintah Allah. Tetapi, surat kiriman kepada orang Ibrani mendekati hukum Taurat dari sudut pandang tempat penyembahan dan juga keimamannya. Saudaraku, pendekatan ini memberikan penekanan pada pemberesan dosa dan seperti yang ditunjukkan penulis, hukum Taurat tidak pernah benar-benar membereskan masalah dosa. Dalam Ibrani 10 ayat 4 dikatakan, sebab tidak mungkin darah lembu jantan atau darah domba jantan menghapuskan dosa. Mari kita melihat ayat yang pertama dari kitab Ibrani pasal yang 9 ini yang mencatat demikian. Memang perjanjian yang pertama juga mempunyai peraturan-peraturan untuk ibadah dan untuk tempat kudus buatan tangan manusia. Saudaraku, kata ibadah di sini lebih tepat jika diterjemahkan sebagai penyembahan. Kemudian dikatakan tempat kudus buatan tangan manusia. Ini bukan berarti duniawi seperti yang biasa kita pikirkan, melainkan tempat kudus di dunia ini. Maksudnya, tempat ini dibuat dari bahan-bahan yang ada di dunia ini. Tempat ini dibuat begitu panjang, lebar, dan juga tinggi, dan ada sebuah ritual yang dilakukan orang-orang di dalam tempat kudus di bumi ini. Maksudnya adalah dari dunia. Penulis ini akan membandingkannya lebih jauh dengan tempat kudus di surga. Kemudian ayat yang kedua dari Ibrani pasal 9 ini mencatat, sebab ada dipersiapkan suatu kemah, yaitu bagian yang paling depan, dan di situ terdapat kaki Dian dan meja dengan roti sajian. Bagian ini disebut tempat yang kudus. Anda lihat, di sini dikatakan sebab ada dipersiapkan suatu kemah. Perhatikan bahwa kita tidak dikembalikan ke bait suci. Tidak ada referensi pada bait suci Herodes untuk mengilustrasikan hal ini. Saudaraku, meskipun bait suci ketiga memang ada ketika contoh diberikan, penulis melampaui semua struktur sederhana yang diberikan Allah kepada Musa di padang gurun. Dikatakan sebab ada dipersiapkan suatu kemah, dan kemah ini dibuat dari hal-hal yang ada di dunia. Kemah ini mencontoh kemah yang ada di surga, tetapi banyak inferiornya yang berbeda, sebagaimana yang akan kita pelajari. Kemudian selanjutnya dikatakan, bagian ini disebut tempat yang kudus. Apa maksudnya? Benar, yang dimaksudkan di sini adalah ruang kudus. Kemah suci sebenarnya adalah kotak emas besar yang panjangnya 15 depa atau sekitar 13,5 meter. Lebarnya 5 depa atau sekitar 4,5 meter, dan tingginya dikatakan 5 depa atau sekitar 4,5 meter. Kotak ini terbagi menjadi dua ruangan. Yang pertama adalah ruang kudus, yang di dalamnya itu terdapat meja roti tak beragi dan kaki Dian emas. Kemudian di bagian belakang itu terdapat mesbah emas, mesbah dupa yang berkaitan dengan doa. Tetapi tetap tidak ada korban yang ditaruh di sana. Selanjutnya, Ibrani 9 ayat 3-5 menyatakan demikian. Di belakang tirai yang kedua, terdapat suatu kemah lagi yang disebut tempat yang maha kudus. Di situ terdapat mesbah pembakaran ukupan dari emas dan tabut perjanjian yang seluruhnya disalut dengan emas. Di dalam tabut perjanjian itu juga tersimpan buli-buli emas berisi mana, tongkat Harun yang pernah bertunas, dan loh-loh batu yang bertuliskan perjanjian. Dan di atasnya, kedua kerub kemuliaan yang menaungi tutup pendamaian. Tetapi hal ini tidak dapat kita bicarakan sekarang secara terperinci. Saudaraku, kita melihat di sini bahwa di dalam ruang maha kudus yang terpisah oleh tirai dari ruang kudus dan hanya imam besar yang dapat memasukinya, itu dikatakan terdapat dua perabot. Di situ ada tabut perjanjian yang berupa sebuah kotak yang terbuat dari kayu gofer dan dilapisi emas di bagian dalam dan juga bagian luarnya. Dan di bagian atas tabut itu terdapat sebuah puncak yang dihias dengan eloknya yang disebut dengan tutup pendamaian. Tutup pendamaian ini dihias dengan serubim yang terbuat dari emas murni yang memandang ke bawah, yaitu bagian atas kotak. Di sanalah tempat darah, dan itulah yang menjadikannya sebagai tutup pendamaian. Sebab dikatakan tanpa pencurahan darah tidak ada penghapusan dosa. Perhatikan dikatakan, di situ terdapat mesbah pembakaran ukupan dari emas. Maksudnya adalah mesbah emas. Perhatikan juga bahwa ada sebuah perubahan di sini. Diberitahukan bahwa mesbah emas ini berada di dalam ruang maha kudus, bukan di dalam ruang kudus. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, yang menjadi pertanyaan kita adalah, mengapa itu ditaruh di dalam? Tirai pemisah ruang kudus dengan ruang maha kudus itu dibuat oleh dua benang ikat linen terhalus dari Mesir dengan rangkaian kerub kemuliaan di dalamnya yang melambangkan kemanusiaan Tuhan Yesus. Dia mati di kayu salib, dia menyerahkan nyawanya, nyawa manusianya. Dan pada saat itu, tirai terbelah menjadi dua, Tiatira yang terbelah menjadi dua itu sudah dipindahkan, yang melambangkan jalan menuju Allah terbuka lebar, sebab Kristus sudah membuka jalan itu. Dia berfirman dalam Yohanes 14 ayat 6, "Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Tirai sudah terbelah menjadi dua. Karena itu kita bisa langsung masuk ke hadirat Allah sekarang ini. Tetapi, apa yang terjadi dengan mesbah pembakaran ukupan emas dan juga mesbah emas itu? Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, benda itu dimasukkan dalam ruang maha kudus. Harun pada waktu hari penebusan besar akan masuk dengan memercikkan darah di atas tutup pendamaian dengan membawa tempat pembakaran ukupan yang berisikan batu bara dan dupa. Dia masuk ke dalam ruang maha kudus. Sebenarnya dia sedang memindahkan mesbah dupa ke dalam sebagaimana mestinya. Dia membawa tempat pembakaran ukupan yang berisikan batu bara membara dari mesbah dengan dupa di dalamnya. Dan itu semua dibawanya masuk ke ruang maha kudus. Tetapi kemudian membawanya keluar lagi. Harun harus melakukannya lagi tahun depan. Kemudian tahun depannya lagi dan tahun depannya lagi begitu seterusnya. Akan tetapi saat ini kita mempunyai Imam Besar Agung yang menjadi perantara agung kita, yang selalu berada di mesbah emas untuk menjadi perantara bagi kita. Doa-doanya didengarkan. Oleh karenanya, mesbah emas berada di dalam, tetapi ada juga di luar. Sebab Anda dan saya bisa datang kepada Allah, menghampiri Allah di dalam doa. Inilah yang Paulus maksudkan ketika berkata dalam Roma 5 ayat 1-2, "Sebab itu, kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh Dia, kita juga beroleh jalan masuk." Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, penulis juga menyebutkan benda-benda yang berada di dalam tabut perjanjian. Dikatakan, di dalam tabut perjanjian itu tersimpan buli-buli emas berisi mana. Ini melambangkan pelayanan Kristus di masa sekarang. Dia memberi makan umatnya. Dia mengenyangkan umatnya dengan firman-Nya. Dialah roti hidup. Alkitab adalah semacam toko kue Allah, dan jika Anda menghendaki roti, di sanalah Anda bisa mendapatkannya. Selanjutnya dikatakan, tongkat Harun yang pernah bertunas. Ini sebenarnya juga melambangkan kematian dan juga kebangkitan Kristus. Sebab kita tahu bahwa dari tongkat yang mati itu muncullah kehidupan. Dan berikutnya dikatakan, loh-loh batu yang bertuliskan perjanjian. Ini melambangkan fakta atau kenyataan bahwa Tuhan Yesus Kristus sudah menggenapi semua hukum. Dan yang berikutnya dikatakan, tetapi hal ini tidak dapat kita bicarakan sekarang secara terperinci. Maksud penulis adalah, dia tidak mempunyai kesempatan untuk membahas secara terperinci tentang kemah suci itu. Sebab, yang ingin dia tekankan di sini adalah keimaman dan penyembahan. Dia lebih memfokuskan diri pada apa itu penyembahan dan bagaimana cara menyembah. Selanjutnya, Ibrani 9 ayat yang ke-6 menyatakan demikian. Demikianlah caranya tempat yang kudus itu diatur. Maka imam-imam senantiasa masuk ke dalam kemah yang paling depan itu untuk melakukan ibadah mereka. Perhatikan di sini dikatakan, maka imam-imam senantiasa masuk ke dalam kemah yang paling depan. Imam-imam melakukannya terus-menerus. Mereka tidak pernah selesai mengerjakannya. Saudaraku, jika hari ini mereka pulang, maka mereka akan masuk lagi besok. Dan lusa juga demikian. Demikianlah seterusnya dilakukan tiap-tiap hari. Saya beranggapan pasti kegiatan ini sangat monoton selama bertahun-tahun bagi seorang imam untuk melakukan ritual ini tanpa henti. Pengulangannya itu menandakan bahwa hal ini tidak pernah mencukupi. Maksudnya tidak bisa dilakukan hanya satu kali. Bagaimanapun juga, kita akan mempelajari bahwa Kristus hanya sekali masuk ke dalam ruang Maha Kudus. Dan penting memang bagi dia untuk masuk sekali saja. Kemudian dikatakan, untuk melakukan ibadah mereka. Seharusnya untuk melakukan penyembahan mereka. Inilah tujuan utama dari semuanya ini, yaitu umat Allah bisa datang menyembah kepada Allah. Ini berbicara tentang penyembahan sejati, bukan hanya ibadah gereja di mana tata ibadahnya harus diikuti. Kalau penyembahan sejati terjadi, maka penyembahan ini membawa kita masuk ke hadirat Kristus di mana kita bisa memuja Dia. Saudaraku, kata menyembah itu berasal dari akar kata Anglo-Saxon yang sama artinya dengan layak. Menyembah artinya memberikan sesuatu yang layak kepada seseorang. Tuhan Yesus Kristus tentu layak menerima pujian dan pemujaan kita. Inilah arti penyembahan. Dan kemudian itu diikuti dengan ibadah. Penyembahan sejati akan selalu mengarah pada ibadah. Di tengah pencobaan yang dialami oleh Tuhan Yesus di padang gurun, Dia berkata kepada iblis, dalam Matius 4 ayat 10 misalnya, "Sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Apa artinya, saudaraku? Artinya, Anda tidak perlu mengemis, membujuk, atau mendorong orang supaya berbuat sesuatu jika mereka terlibat dalam penyembahan sejati terhadap Kristus. Sebab penyembahan sejati itu mengarah pada ibadah. Banyak hamba Tuhan yang menghabiskan banyak waktu dengan mendesak orang-orang untuk berbuat sesuatu, mendorong mereka supaya memberi, mengunjungi, mengajar, dan bahkan menyanyi. Tetapi sebenarnya, penyembahan sejati itu mengarah pada ibadah. Penyembahan semacam ini hanya mungkin terjadi melalui Tuhan Yesus Kristus. Ritual dalam kemah suci itu tidak pernah membawa manusia ke hadirat Allah. Mengapa? Karena hanya imam besar yang boleh memasuki ruang Maha Kudus. Selanjutnya, Ibrani 9 ayat 7 mencatat demikian. Tetapi ke dalam kemah yang kedua, hanya imam besar saja yang masuk sekali setahun, dan harus dengan darah yang ia persembahkan karena dirinya sendiri dan karena pelanggaran-pelanggaran yang dibuat oleh umatnya dengan tidak sadar. Saudaraku, ini berbicara tentang hari penebusan agung. Inilah Yom Kippur dalam artian hari besar dalam kehidupan bangsa Israel. Inilah saat di mana imam besar masuk ke ruang Maha Kudus demi bangsa ini. Dan alasan mengapa dia melakukannya adalah supaya bangsa ini diterima di tahun yang akan datang. Imam besar agung kita sudah masuk ke ruang Maha Kudus, ke hadirat Allah. Dia sudah masuk dan sampai saat ini dia belum keluar. Dia akan tinggal di sana selama kita hidup di dunia ini. Dan kalau dia keluar, maka dia akan menemui umatnya dan kita adalah bagian dari dia. Kita adalah tubuh Kristus. Dan tujuan semua ini adalah menjadikan hadirat Tuhan Yesus itu nyata dalam hati Anda dan saya. Lalu pertanyaannya, sudahkah Anda mengawali hari ini bersamanya? Dunia yang kita tempati adalah dunia hura-hura, dan dunia ini tidak mempunyai waktu bagi Anda. Saudaraku, selagi Anda sibuk menyambut hari ini, adakah Allah menyertai Anda? Sudahkah Anda menyembah Dia? Untuk menyembah Dia, kita tidak harus pergi ke gereja dan menaikkan doa ucapan syukur. Meskipun penulis surat kiriman ini mendorong kita supaya melakukannya, sebab kita harus bersekutu dengan umat Allah dan terlibat dalam penyembahan bersama. Hal ini penting bagi pertumbuhan kerohanian kita. Tetapi kita juga bisa menyembah Dia di mana saja. Anda mungkin bisa menyembah Dia di sawah, Anda bisa menyembah Dia ketika berada di jalan tol, Anda bisa menyembah Dia saat Anda berada di kantor, atau mungkin Anda berada di kelas. Yang jelas, dimanapun Anda berada, Anda bisa menyembah Allah. Anda dan saya harus mencurahkan perasaan dalam pemujaan dan pujian atas namanya yang kudus. Saudaraku, imam besar kita saat ini tinggal dalam ruang maha kudus bagi kita. Anda bisa merasakan keunggulannya dibandingkan dengan imam besar di masa lampau yang hanya sekali setahun memasukinya. Dan dia juga tidak boleh tinggal di sana. Dan kenyataannya mereka malah harus bergegas keluar. Tradisi mengatakan bahwa kaki imam sebenarnya diikat dengan rantai. Sebab jika dia berbuat salah, dia pasti langsung dihukum mati. Sehingga orang lain akan menarik dia keluar dan menggantinya dengan imam besar yang baru. Sungguh ajaib dan mulia. Imam besar kita masuk ke hadirat Allah bagi Anda dan saya, dan sekarang dia tinggal di sana. Saudaraku, ada yang memberikan terjemahan Ibrani 9 ayat 24 secara agak berbeda, dan saya ingin menunjukkannya kepada Anda. Dikatakan, dan Kristus tidak tinggal dalam tempat kudus buatan manusia yang mirip dengan yang asli, melainkan di surga untuk menghadap Allah bagi kita. Musa diminta untuk memandang wajah Allah, tetapi tidak satu manusia pun yang bisa melihat Allah, bukan? Anda dan saya mempunyai imam besar yang tinggal dalam hadirat Allah. Kita tidak menyembah Dia melalui ritual. Dalam menyembah Dia, kita tidak tergantung dengan menyalakan lilin atau membakar dupa atau dengan mengatur mesbah kecil. Memang beberapa gereja Protestan benar-benar sibuk dalam melakukan hal-hal semacam ini. Saudaraku, seorang perempuan di dekat sumur pernah bertanya kepada Tuhan Yesus di mana seharusnya orang-orang menyembah Allah. Dan apa jawab Tuhan Yesus? Tuhan Yesus menjawab, tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Itu diungkapkan dalam Injil Yohanes 4 ayat 23. Kita tidak membutuhkan ornamen yang aneh-aneh untuk menghadap dan menyembah Tuhan. Jika kita membutuhkan hal semacam itu di gereja, itu artinya kita tidak benar-benar menyembah Allah. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Anda dan saya bisa masuk ke hadirat-Nya dan mencium harumnya dupa hadirat-Nya. Bukan dengan hidung kita, melainkan dengan hati, jiwa, dan pikiran kita. Saya berdoa supaya saya bisa menyadari betapa manisnya hadirat Tuhan. Supaya saya bisa hidup dengan tenang di dalam terang firman-Nya dan ada realita atau kenyataan dalam kehidupan keseharian saya. Saudara, saya rindu Anda juga demikian. Kita harus membuang botol susu kita dan kita harus mulai makan daging firman. Kita harus masuk ke hadirat Kristus yang hidup, yang adalah imam besar agung kita, yang melayani di surga dalam kema yang jauh lebih mulia dibandingkan yang ada di bumi. Kita bisa menyembah Kristus yang hidup sekarang ini. Saudaraku, lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam kitab Ibrani ini? Kita tentu akan melihatnya, namun tentu saja dalam pertemuan yang berikutnya. Karena itu pastikan diri Anda untuk tidak melewatkan setiap pembahasannya. Mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepada-Mu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang Tuhan sudah berikan pada kami untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih untuk pengertian dan pemahaman yang boleh kami dapatkan. Dan kami rindu supaya Tuhan juga menolong kami serta memampukan kami untuk kami dapat melakukannya dalam setiap langkah kehidupan kami tiap-tiap hari. Terima kasih Bapa, saat ini hamba mau menyerahkan untuk masing-masing pendengar dari program ini, mungkin di tengah-tengah kelemahan tubuh yang dialaminya saat ini, kami rindu supaya Engkau menjama sehingga mereka juga boleh merasakan kesembuhan yang daripada Tuhan. Setiap jemaatmu dalam pergumulan, entah itu masalah pekerjaan atau masalah rumah tangga atau masalah-masalah lainnya Tuhan, kami rindu supaya Engkau juga menolong, memberikan kekuatan bagi mereka, dan memberikan jalan keluar yang terbaik di dalam setiap persoalan hidup yang mereka hadapi. Terima kasih Bapa. Akhirnya kami menyerahkan waktu yang ada depan kami dalam pimpinan dan kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.